Sango na VOA.
Mpoko ilamu na baiban sobozi liba kuya kulanda Sango lukuta Lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington. Edi Isango alanga nzembo chala mwana azali na maboko ya aner misala ya bokingi ya ekolo Kongo Demokratika wuto mokolo ya mposo moleki sima na bobi misami ibwa nzembo moko na kombo ya ingratitude tope kozanga kundima bolamu moto mosusu asala viwa Lingala ebenga ki molobeli ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratika ministre David Jolino Makelele Tolanda indimbola apesibiso
mama chala mwana bazwaki ye na bato batalaka makambo ya sécurité ya mboka po bayoki ete mama chala mwana bimisi nzembo oyo eleki na commission ya censure te amba te banzembo nyonso avant yango ebima elekaka na commission ya censure sa commission ya censure etala soki maloba mabe ezali na nzembo te ekoki kosala bato mitema pasi to ekoki kobebisa reputation ya bato apparemment nzembo wana ebimi na nzela wana yango na la situation nazari yemo kote boye bate tinakala ba musicien mingi na kota kisako fiolo mide nazara ka interpele na ndenge wana ezali mobeko ya mboka na biso ezali kala pona mama chala mwana te eza pona ba artiste nyonso bakosala nzembo baza na obligation ya kolekisa nzembo na bango na commission ya censure
ezali te na likambo ya politique po toyebi ke matata mazali kati na cash na FCC ya za koloba makambo ya ingratitude na kati
lisi toyebi te soki makambo ya ingratitude wana etali makambo ya cash na soki FCC na eloko ezali sur certain mpaka ndenge makambo yango eyaka na mosala na bango ya bamiziki bayebi yango bango moko te avant obimisa nzembo mpo leka na commission ya censure.
Commission ya censure epekisi ba media inso kolekisa nzembo yango bolukiluki ya bazuzi bofungwami bayilusha basengi botikami bwachala mwana lokola mpe bayipeperde. Ministre ya yambo ya Congo Brazzaville Clément Mwamba bo molakisi ya elongi ya président Denis Sassou Nguesso azali kokamba uto lelo mosala ya table ronde tope masolo ya semaga lisanga ya nkita pe misolo ya bikolo ya Afrika ya katikati ya Afrika na Paris na France. Table ronde yango ezali po na koluka mosolo ya kokokisa mabongisami to ba projet integrateur ya sous région ya Afrika ya katikati ikitali yango liko sisila mokolo liko sala mikolo mibale. Ntuma ya ekolo Kongo Demokratika, ntuma ya ekolo Amerika na ekolo Kongo Demokratika Mike Hammer afungola ki suko ya mposo muliki na ingumba ya Kisangani espace américain na université ya Kisangani na bibliothèque tulanda bongo maloba apesa ki na Dorcas Kanku Uto Kisangani.
Anglais opens doors. Vous parlez beaucoup de langues à l'RDC, mais l'anglais.
Anglais fungula kabikuke, bolobaka kota mingi na ekolo Congo Démocratique, kasi angele pesaka mabaku mingi, pona mayematali bo kelimisala, science tozebi, kelasi. Ezali likambo ya politique te, kasi kaka pona bana mboka mibale, bako kakuyokana, pe pona lobi malamu ya bikolo mibale.
Ensemble pour meilleur avenir pour notre deux pays.
Nsima na busakuli ya mbula materi ya ekolo Congo Demokratika pour l'Italie passeport oyo motango nango mokozala pene na dollar kama moko bayili ngomba Congo ezali ya koteka te ba matisi mingongo pe ba sengi ete mbula materi eyeba kopesa ndimbola elamu na maye matali yango tulanda bongo Jean-Jacques Lumumba moko na bango.
Il faut te réagir rapidement pour te l'obéir et te sépeler la décision des amis, mais ils allaient à moi, bah, pour qu'on soit métier, mais qui allait dans la carte, il y a procédure, on a fait que passation des marchés n'est pas l'ami. Et là, qui est là, comment pour les salimis vraiment clair, et tu éviter le coni, ni batte, baena, ni batali, n'a si ma pas, c'est toi, tu as dit quoi, au cas été. Les gens qui ont Semlex, alors que Semlex, ils ont un procès contre eux.
Si vous avez un biso yangoyo, vous avez un réseau sur la page de la site internet, vous avez un édit sango.